Saaks kuultua Jumalan sanalle. Luen väga, mä usun, että väga tuntut kohta on se meille kõigile. Aga se on juba reede hommikust minu sydämellä olnud. Ja luen selle ja aitakko mind issand, et see, mida ma siia juurde ütlen, selle sõnumi, et Jumal kingis mulle vajaliku tarkuse ja armused õigest edasi teile anda. See on kirjas heebrealastele 4. Peatükis ja ma loen ühe lõigu, mis algab 11. Salmist. Siis olgem agarad sellesse hingamisse minema, et keegi ei langeks sõna kuulmatusse samal eeskujul, nii nagu kord kõrbes Iisraeli rahvas. Sest sõna kuulmat Sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi ja on südame, meelsuse ja mõtete hindaja. Ja ükski loodu ei ole temale nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees ja temale tuleb meil aru anda. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaas tundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Väga kokkusurutud mõtte jooks, nii nagu see kirjas heebrealastele on iseloomulik. See tekst, mille lugesin, ei ole lihtsalt mingi pühalik pühapäeva tekst. Vaid sellest tekstist, ma usun, et te olete kirja heebrealastele kõik lugenud, sellest tekstist meie näeme hoopis vastupidi nimelt argipäeva raskustes võitleva usurahva olemist. See on selle kirja väärtus, et see puudutab meid meie usuvelu argipäevas. Et kui me läheme siit palvemaast ära, meil on siin hea olla, meil on siin osadus, aga kui me läheme välja, siis sealt algab tegelik võitlus. On võimalik, et meie seas on neid, kelle argipäev on väga, väga raske. On suuri heitlusi ja suuri võitlusi. Võibolla oled täna juba Jumala ees nutnud mitu nuttu ära. Oma mured, oma hädadega. Ja oled just üks nende seast, nagu Hebrea rahva usklikud olid, kellel oli väga kitsas, aga kes järgesid siiski Kristust. Ja neid inimesi kutsutakse selles kirjas ülesse järgima Kristust usus, järelandmatus usus, hoides kindlalt kinni seda teed ja hoides jalad sellel teel, mille peale issand neid on käima kutsunud. Armsad, meie argipäeva tõelisel või tegelikul Jumala teenimisel ongi see õige kristliku usu nägu. Mina olen ikka mõelnud nii, et vaimulikud koosolekud ei saa kuidagi kujuneda vaimulikuks meelelahutuseks või lihtsalt vaimulikuks isegi selliseks rõõmsaks ära olemiseks, vaid meie kõik oleme tulnud oma rännaku teelt ja pühapäeval, kui me kokku tuleme või kolmapäeva õhtul või ka muudel aegadel, meie just nagu seisataksime ja jakaksime üksteisega seda, mida me oleme Issandalt saanud. Sest sellel usu rännakul ei ole midagi nii väärtuslikku kui see, et sa oled midagi Issandalt saanud, mida sa oma venna ja õega võid jagada, millest tema saab abi. Kogu risti usk on mõeldud abitute inimeste abistamiseks. Jeesus Kristus ise on esimene abistaja ja enne Jeesuse Kristuse maailma tulekut oli Jumal isa. Abrahami Jumal oli Iisraeli rahva abistaja. Küll nad vajasid palju Issand abi. Iga kord, jälgige, iga kord, kui Iisrael asetas oma lootuse oma käevarrele, nendel läks halvasti. Iga kord, kui nad elavast Jumalast eemale läksid ja lootsid kuidagi teisiti toime tulla, läks neil halvasti. Nad kaotasid. Ma olen lugenud viimasel ajal mitmeid kordi psalm 107. Ja seal on nendest võitlustest juttu ja ära endast rohkem arva, kui Iisrael endast arvata võis. Nimelt, et meid tabab sama saatus, kui meie Issandast eemale läheme. Meie saame lüüa. Aga kui hea on, et me võime hoida ennast Issanda lähedusse. Nii siis meie hetkeks tuleme nüüd selle koosele ülejäänud osas. Siin antud Jumala tõdede uued teadvustamise juurde. Kui me tuleme kokku ja loeme, kuuleme Jumala sõna, siis ma usun, et see on Jumalast antud Jumala sõna. Ma küll tahaksin seda ütelda enda kohta, et ma väga otsin Jumala palet. Ja ma ei räägi teile ka mitte kergelt, vaid sõnumi, mida ma Jumalalt olen saanud, tahan ma edasi anda. Kuigi ma õikord tunnen, et ma füüsiliselt vajaksin suuremat jõudu, aga sellest ei ole midagi. Tänu Jumalale ta annab oma püha vaimu kaudu meile selle tarkuse ja väe, et me võime anda Jumala sõna edasi. Sa võid anda, kallis kuuleja, võid anda Jumala sõna edasi, mida sa vaiksetel hetketel oled Jumala käest saanud sellele, kes seda vajab. Mõnikord toimub see nii vaikselt, nii märkamatult, aga teine inimene saab väga suure abi sellest. Nüüd siin on nagu kaks mõtete blokki pandud üksteise kõrvale. Esimene Jumala sõna, teine ülempreester. Aga mõlemad on oma kindlal kohal ka meie vaimulikus elus. Ei ole mõeldav, et me võiksime täna olla kristlased, kui meil oleks Kristus ülempreestrin ja isa paremal käel. Ei ole mõeldav Kristust järgida, teda tundma õppida ja õigesti elama hakata, kui meil puuduks Jumala sõna. Püha vaim on annud meile Jumala sõna ja Jumala isa on annud meile oma poja ülempreestriks. See on siis armutroon, nagu Jumala sõna seda siis nimetab. Ma tahaksin teile 8 fakti põhiliselt esile tõsta täna selles kõnes, miks siis meil ülempreester on ja miks me teda vajame. Siin on nii hästi negatiivsed kui positiivsed ja ma usun, et sa võid midagi talletada endale, millest on kasu. Olgu meile jälle uuesti selge see, et me oleme patu tõttu elavast Jumalast olnud lahutatud. See mulle tundub mõnikord, et usklikud nagu unustavad selle ära. Kas me oleme ära unustanud selle, et meid on päästetud meie patudest? Tähendab, me oleme elanud maailmas ilma Jumalata ja ilma lootuseta. Üks kauemat aega, teine vähemat aega, aga me oleme maailmas olnud ja oleme ilma Jumalat elanud. Ja meie nüüd, kui me oleme Jumala lapsed, kuidagi ei tohiks jätta maailmale muljet, et me oleme nendest paremat. Vastupidi, meid on suur Jumala arm toonud Jumala juurde Kristuse kaudu ja meie palju enam peaksime just jätma neile selle mulje, et me armastame neid, kuna Jumal on meid ära päästnud. Me teame, millises olukorras on inimene ilma Jumalata. Igasugune ülevalt alla vaatamine maailma inimesele ja nende õnnetule elule tähendab seda, et meie oleme unustanud, et meie vajasime ise üles tõstmist, päästmist ja Jeesust Kristust, kes ristil meie eest pidi surema. See on kõige kohutavam asi, mis üldse olla võib. Maailm on sellepärast nii kohutava näoga, et inimesed elavad eemal Jumalast, elavast Jumalast. Et Jumal ei ole nende elu kuningas. Vaadake kas või ajakirjandust või vaadake televisiooni. Kõik ilma Jumalata, kõik see on jubedus. Maailm on jube alla vajunud selle tõttu, et Jumalast hoolitakse pidevalt üha vähem. Ja selle tõttu tabab seda maailma kord veel hullem saatus, nagu me teame, ilmutuse raamat räägib meile ka sellest. Aga ma tuletan seda sellepärast meelde, et me oma palvetes ei unustaks ära seda rahvast, kes ilma Jumalata meie ümber elab. Ja et me käitumises, oma suhtumises maailma, oma suhtumises rahasse, õiglusse, headusse ja nii edasi, tunnetaksime selgelt, need inimesed vajavad Jumalat, nagu meiegi vajasime Jumalat enne seda, kui me päästmata olime, enne seda, kui Jumal meid päästis. Ärge unustage ära, Jeesus Kristus on ainus päästja. Ainus päästja. Mingi väga armas inimene ütles meie süügilauas, mitte imus palju aega tagasi, ütles niimoodi, et ma ütlesin, et piibel on ainus tõe raamat maailmas. Ainus raamat, mis ei vaja parandamist. Ainus raamat, kus kõik on tõde. Ja ta püüdis väita, et minu väide ei ole õige. Aga sa ei suuda keegi väita. Kuidas on võimalik öelda, et Jumala sõna on vale, sest meie silmad all Jumala sõna läheb täide, mis Jumala sõna maailma kohta on ütelnud. Elavad ilma Jumalata, surevad ilma Jumalata. Ja vaadake seda koledust, mis on maailmas. Teine asi, mida peame ikka meelde tuletama, kallid, ja endale selgeks tegema, või nagu tänapäeval öeldakse, teadvustama endale väga tugevasti, et ainus võimalus Jumalaga, elava Jumalaga, vanaseaduse Jehovaga või Jahvega, kuidas me ta ütleme, ainus võimalus temaga üldse kohtuda on, ja ma kordan, on ainult Jeesuse Kristus läbi, mitte ilma Kristuseta. Ei ole sellest kasu, kui sa ütled oma palves niimoodi, et Jumal, ma ka austan sind ja ma tean, et sa oled ilmselt selle kõik loonud ja ma usun sind. See ei ütle midagi. Sellel ei ole mingit väärtust. Sina ei pääse Jumalale millimeetri võrragi lähemale enne, kui sina oled tabanud, et Jumal on maailma läkitanud oma poja Jeesuse Kristuse. Sul ei saa olla isa, kui sul ei ole poega. Sul ei saa olla poega, kui poeg ei ole sinu lunastaja. Jeesus Kristus ei hakanud maa peal lihtsalt sõpruse pärast mitte kellegagi suhtlema. Tema ütles nii, tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, mina annan teile hingamise. Ta ei ütlenud nõnda, et oi, et see maksuvõtja seal tore mees, sellega peaks tuttavaks saama. Meeldiv inimene, meeldiv isiksus. Ei. Ta kutsus enesejärel käima. Kui kord Kristus kutsub sind enesejärel käima, siis see tähendab ainult üht asja. Päästmist patudest. Jumala lapseks saamist. Ükskõik kui hea inimene sa oled, ükskõik kui halb inimene sa oled olnud. Sest muu õigus ei kehti Jumale ees, kui ainult kingitud Jeesuse Kristuse õigus. Ainus kingitud Jeesuse Kristuse õigus ja see kingitakse, kes tuleb, see saab selle kingi, nii nagu me Jumala sõnast teame. Aga need, kes Kristuse kaudu Jumala juurde tulevad, nendel sünnib osadus Jumalaga, nad saavad Jumalaga osaduse. Nad saavad Jumalaga elav osaduse. Siis ei ole niimoodi tarvis enam, et keegi ütleb sulle, et kuule, ära unusta, sa peaks ikka piiblit lugema rohkem ja vahest palvet ikka ka. Ei ole vaja enam öelda. Lihtsalt on sündinud osadus ja see on suurem osadus kui abi kaasada vahel. See on suurem osadus kui lapse ja vanema vahel. See on suurem osadus kui sõbra ja sõbra vahel. See on jumalik osadus, mida ei oska sõnadega väljendada. See on Jumala lapse ja Jumala vaheline osadus. Nii nagu inimesed on kirjeldanud oma palvekogemustest, mida ma tagasi lugesin ühe Jumala mehe palve kogemusi. Ta ütleb, et me olime paar tundi Jumala ees. Mul oli tunne, et ma olin 5 minutit issandega rääkinud. Aga mööd oli läinud tegelikult paar tundi. See on selline osadus. Seda ei sunni issand kellelegi peale. See on niisugune suur arm, kui sul on Jumalaga osadus. See on üks niisugune suur arm, et sul on osadus Jumalaga. Võid issandaga oma elu jagada, kõik oma mured temaga jagada ja võid tema õnnistustest osa saada. Neid ei ole võimalik sõnadega kirjeldada, neid asju saab kogeda. Kui sa oled kogenud, siis sa tead, mis see on, oskad seda ka südamest hinnata. Tänu Jumalale, et Jumal on armastuse kaudu avanud inimesele tee tagasi Jumala juurde. Õigupoolest me oleme kõik nagu ära kadunud pojad või tütred, et meid on kutsutud tagasi. Sest inimene on loodud kord Jumala poolt ja inimene ei saa ennem rahu, tõelist rahu kogeda, kui ta on tagasi Jumala juures. Me oleme seda saanud kogeda. Aga siin kohe tuleb nüüd üks väga tähtis asi ette, millest me mööda ei saa minna. Jeesusest poleks saanud ülem preester, kui ta ei oleks olnud ohvritall. Meie ei saaks minna armutroonile, kui meie poleks käinud Golgatal. Meie ei oleks võinud näha seda suurt abimees isa paremal käel, ülempreestrit, Melkiseedeki korra järgi ülempreestrit, kui meie ei oleks kokku puutunud sellega, mis juhtus Golgatal, kus Kristus Jeesus võttis meie patud enda peale, võttis meie haigused, võttis meie valud ja läks ristile, kandis patuneeduse süü. Jääb üle rõhutada seda, et uuri Jumala sõnas neid asju järele, et sa ei elaks pealiskaudset usuvelu, mis mitte kuhugi ei vii, mis sul endale ka mingisugust rahuldust ei anna, vaid leia üles need väärdused, mis olid Golgatal, siis oskad hinnata ülempreester Jeesus, kes on isa paremal käel, siis oskad õigesti temaga sohelda. Tänu Jumalale, et Golgatal lahendati patu probleem Jeesuse Kristuse Jumala poja vere läbi. Nüüd me tuleme korraks Jumala sõna juurde. Jumala sõnast võiks igal päeval uuesti jutust pidada, sest selle väärtus on nii võrratu, nii lai, nii sügav. Kui sina Jumala sõna ei pea seda endale kalliks, siis lase vaikselt pühal vaimul oma südant uurida. Me tuleme veel kord selle juurde tagasi, aga ma tahaksin esile tuua ühe teise mõtte. Nimelt seda, et Jumala sõna on ainus elav juhend inimestele, eeskätt Jumala lastele. See on ainus elav juhend. See ei ole mitte lihtsalt üks raamat, mida usklikud peavad lugema. Mina isiklikult ei poolda niisugust peatükkide viisi lugemist, sest see ei võimalda süveneda. Aga ma usun sellist lugemise viisi, et inimene võtab piibli ja annab pühale vaimule võimaluse ilmutada sõna lugemise ajal. Et sa loed ja korraga see sõna läheb kirkaks sinu silmade ees. Korraga sa süda tunneb, et see on asi, mida ma tahtsin. Ja Jumala sõna avaneb sinule ja ilmutab sulle Jumala johendit. Ma paneksin ühe niisuguse võrdluse, et Jumala sõna on nagu röntgen. Te teate, et kui inimene röntgen, ma olen kopsuhaiga olnud, ma olen palju röntgenis olnud. Kui inimene röntgenisse läheb, siis ega röntgen kiire inimese kopse terveks ei tee. Aga arst näeb, missugune viga on kopsus. Ja arst ütleb sellele siis patsientile ka, et vaat sul on niisugune viga kopsus. Mäletan väga hästi seda päeva, see oli pärast minu sünnipäeva aastal 1962. Ja nüüd ma võin Ellenil otsa vaatada, nüüd ma tean, et ma numbriga ei eksi. Ja kui Tallinna dispanseri peaarst oli meid vaatama siin umbes 30 inimest, ma tulin röntgeni aparaadi vahelt välja ja ta siis kirjeldas mu kopse olukorda. Ta näitas, et augud on niimoodi ringikujuliselt terve rida ja väga ohtlikult, ta ütles, üks väikene pingutus, magamata öö või millegi raske tõstmine, siis te lihtsalt lämbute oma verre. Et see on nii raske olukord, teie kopsud on nii olukord. Teiega on nüüd läbi, ütles ta mulle. Aga armsad, milline auline asi on teada, et kui loed Jumala sõna ja pange see nüüd südamele, siis Jumala sõna on nagu röntgen. Ta näitab sulle kõik su vead ära, aga ta juhib sind ülempreestri juurde. Ta juhib sind tõelise ravija juurde. Too arst, Tallinna arst ütles mulle, enam ei ole meil midagi siin teha. Aga Jumal ei ütle ühelegi inimesele, ei sinule ka minule, enam ei ole midagi parata. Oled nii alla käinud, ei ole midagi parata. Tahaksin teile öelda, kelle omaksed on päästmata, ärge võtta sellist hoiakut, et ei temast asja saa, olen pikka aega palvetanud, ei sealt tule midagi. Vastupidi, nii nagu Jumal sind armastab ja on sind kutsunud ja päästnud, sama võrd armastab sinu palvealuseid, keda sa armastad, sinu omakseid, sinu abikaasad, sinu lapsi ja ta kannab nende soolt. Ära ainult heida meelt ja teine asi, ära anna neile niisugust mõtet südamesse, nagu sa ei armastaks neid, nagu nad ei oleks õiged sinu silmis, vaid anna neile edasi see armastus. Ma olen mitmele vanemale ütelnud, et me ise teeme nii. Nimelt, et jaga kaht asja, jaga neile võimalikku kogu südamlikku armastust. Teiseks, palveta nii palju südamest, kui sul vähegi võimalik on. Need kaks asja on olulised, kui sinul on südamel inimesed, kes on päästmata. Aga hinda ise Kristust väga kõrgelt. Ära jäta neile muljet, et su Kristus on pealiskaudne ja odav ja mõni tühine asi on enam väärt kui see koosolekule minek või piibilugemine ja palvetamine. Ära jäta sellist pealiskaudset muljet. Vaid otsi sina kogu südamest issandat. Sellest ei ole midagi, kui sinu poeg või tüttar või keegi sinu abikaasa siin näeb kuskil nutmas põlvede peal. Kui sa seda kunstile õppinud, siis õppi on viimane aeg siia ära õppida. Muidu Jumal ei või siin nende heaks ju kasutada. Tänapäeval püütakse turukristlust kaubelda. Küll seda pakutakse, haaratakse varukast kinni ja pistetakse vendleh kätte. Ei, see ei ole see, mida me vajame. Meie maailm, meie ümber ei vaja seda. Aga nad vajavad seda, et inimesed, kellega nad koolis töökohal kohtuvad, kellest nad saavad teada, et nad on kristlased, et nad on täieverelised kristlased, nad on tõelised kristlased, et nad võivad tunnistus anda, see inimene kunagi valeta, on kristlane. Et on peab tunnistus anda, see inimene ei ütle halba teise inimese kohta. Ta ei laima kedagi, sest on usklik. Et nad tunnevad seda, et sa oled tõeliselt kristlane. See on ääretult oluline.
se on Jumala sana sügav väärtus minu jaoks, et see juhib mind kogu aeg Kristuse juurde, Jeesuse Kristuse ülempriestri juurde. Oled sa kujutanud ette, mis siis oleks, kui sul ei oleks Jumala sõna ja kui sa ei tarvitaks Jumala sõna? Tead, mis sinuga juhtub? Ülempreestri teenustest jääd ilma. Kristus isa paremal käel ei ole sul enam oluline. Sa lihtsalt ei saa neid eeliseid, mis Jumala lapsele kuuluvad, kasutada. See on põhjus, miks ma väga rõhutan Jumala sõna. Aga edasi üks väga positiivne asi ja see on nii positiivne asi, et ma kohe ei oska seda küllalt rõhutada. Ma oma kirduslaua taga, mu süda peaaegu hüppas mu sees. Kogu põrgu vägi, kõik teemonid laailmas kokku ei saa sul sind takistada pääsemast taeva paleesse ülempreestri juurde. Mitte keegi või siin takistada. Sul võib olla niisugune tunne, et ma ei leiagi täna issandega seda head osadust. Leiad küll, sest see osadus käib tegelikult usu kaudu. Sina ütled, issand, ma tean, sa võtad mind vastu. Sina oled seal isa paremal käel, ma vajan sind, sa võtad mind vastu. Ja minnes sa koged, sind võetakse vastu. Kas teil on üks näide tuua, kus Jeesus maa peal lükkas kedagi ära? Teil ei ole ainsatki näidet. Kõik, kes tulid tema juurde ja vajasid teda, neid ta võttis ka tõeliselt vastu. Edasi, ülempreester, kelleks nüüd Jeesus Kristus on isa paremal käel, ta on ülempreester. Ma kordan, ülempreester. Ülempreester oli Iisraelis see, kes üksinda kord aastas tohtis minna kõige pühamasse paika ja mitte ilma vereta, vaid verega. See oli suur lepituspäev. Küll on imeline, et too ülempreester ei ole mitte kõige väiksemaski mõttes ega määral kohtunik. Minul on jäänud mulje usklikest, et usklikel on niisugune arvamus, just nagu oleks Kristuse kui kohtunikuga vaja kohtuda. Teate, mida Jumala sõna meie sees teeb? Paljastab meile meie eksimuse. Püha vaim samamoodi paljastab meile meie eksimuse. Aga ta juhib meid alati Kristuse juurde, et meie saaksime andestuse. Ülempreester on lepituse tegija, kes viis lepitava vere viis armutroonile, sest käsulaega peal oli armutroon, nii nagu te teate. Ma osan, et see pilt on teile selge. Nii et ülempreester ei olnud kuidagi seotud kohtumõistmisega. Meie kallis Jeesus Kristus ei ole praegu kohtunik. Vaid ta on armu järjel ja ta on abistaja. Ta on sirutanud välja oma käe sinu poole, et sind aidata, kui sa hädas tuleb. Ta võtab sind vastu. Tõsi küll, Jumala sõna paljastab sinu häda. Tänu Jumala, et ta paljastab. Aga jätke see meelde, mida ma teile nüüd ütlen. Püha vaim ja Jumala sõna, nad paljastavad, mis on viltu, aga nad ei mõista hukka eksija. Päästab eksija tema eksimuse seest. Kas see ei ole auline, kallid? Kas ei tahaks süüda? Halleluja! Meid ei mõisteta hukka. Meie läheme armutroonile ja leiame sealt armu, nii nagu Jumala sõna ütles. Ja maa peal juhtub küll seda, et lükatakse inimesi siit sealt kogudusest välja mõnel põhjusel. Jeesus ei tee seda tänu Jumalale, tema ei tee seda. Tema Et sa võid tema juurest ära minna, kui sinule ei meeldi olla tema juures, aga ta ei aja sind mitte kunagi minema. Ta on absoluutselt sinu huvide kaitseks isa paremal käel. Sul on kingitud igavene elu ja ta teab, väga hästi ta teab, et saatan, maailm ja sinu oma petlik süda võivad sind püüda lahutada Kristusest. Ta teab seda, sellepärast tema oskab aidata. Ükski hinge hoolde ei oska nõnda sind aidata, kui Jeesus Kristus ülem preester. Nüüd järgmine mõttekäik on nii oluline, et ma päris sooviksin, et üles selle kirjutaksid endale. Või püüdke korrata enda misi, et see teile meelde jääb. Nimelt, vaenlasel on viisiks ja samuti ligimestel on viisiks süüdistada. Aga kui sa hakkad uurima nimelt just oma suhtes ülem preestriga, hakkad uurima seda põhjust ja seda süüdistust, siis sa võid avastada kaks asja. Kas see on juba andeks antud või see on andeks antav? Kui see tõesti on õige, mis süüdistus, siis see on andeks antav. Sina saad selle andeks. Kiidetud olgu issand. Enam jaolt on see ikka nii, et need on juba andeks antud patud, mille pärast inimesi taga räägitakse. Usklikud räägivad üksteised taga. Jätke see meelde. See on väga oluline asi. Sest kus sina teab, millalt sina jälgisid, kus inimene selle asja ise Jumal ette viis ja nuttis ja tunnistas Jumale ees. Et sina julged rääkida teise inimese kohta, teist seda ja kolmandat. Jätas endale meelde, mu kallis õde ja kallis vend. Need on andeks antud asjad või andestatavad asjad. Jumal korraldab need. Andke inimestele ometi võimalus oma asjad isiklikult armutrooni ees korda seada. Teised inimesed ei või teist asju korda seada. Seda võib ainult ülem preester teha ja ta teeb seda. Kiidetud olgu issanda nimi. Kiidetud olgu issanda nimi. Kiidetud olgu issanda nimi. Veel kord kiidetud olgu issanda nimi. Meil on selline ülem preester, kes annab andeks, parandab. Taevas ei tunta taga rääkimist. Kiidetud olgu issanda nimi. Ei seal ole mingi komissioni koos, kes arutavad, mis moodi see vend või mis moodi see õde on elanud. Ei, niiskus komissioni taevas ei ole. Seal on isa Jumal, kes on oma poja saatud sinu päästmiseks. Seal on poeg, kes on saanud sinu ülem preestriks. Ja sealt läkitati püha vaim sinu juurde lohutajaks, trööstajaks, aitajaks. Tänu Jumalale, tänu Jumalale, meil on rahu Jumalaga. Meil on rahu Jumalaga, meil ei ole sõja olukorda, vaid meil on rahu Jumalaga. Meil on kaitsja, meil on kaitsja. Kaitsja igale ühele, kes armu järje ette või juurde tuleb. Meie saime rännata kord Elleniga Põhja-Rootsis, Põhja-Norras, mis muidugi väga võrrat oli, ja Põhja-Soomes, Lapimaal. Kui me hakkasime tagasi tulema, siis me käisime Kemi vanas kirikus. See on väga vana kirik, kuskil 12. sajandist, kus ta on väga vana kirik, raudkividest kirik. Ja mina panin tähele, kui sisse läksin, panin tähele, et kiriku esik, seal olid seina ääres, olid mõned jalapakud, mõned kaelapakud ja siis mõned niisuguspakud, kus pandi kael ja käed siis inimest häbi posti, et kes mööda lähevad, saavad siis aru, et neid inimesi tuli häbistada. Nad olid siis mingisugus niisugust pattu teinud, mille pärast neid pandi siin häbi posti. Kuulge, kui teie armutrooni juurde lähete, siis seal on küll mitu esikut olemas, aga need on kõik kaunised, aga jalapakku kuskel ei ole. Jumalal ei ole viisiks kedagi teotada. Jumalal viisiks Jeesuse Kristuse verega kõiki puhastada. Tänu Jumalale, seal kõlavad andeks andmise laulud, seal kõlavad kiitus ja ülistuse laulud. Taevas kajab ülistuse hääl. Ja kui me kord sinna jõuame, oleme maa peal õieti issandat järginud, kogu südamest järginud, siis me oskame seal ka laulda, sest me laulame juba maa peal issandale kiitus ja tänu selle suure armu eest, mida ta on meil osutanud. Halleluja, kallid, halleluja, tänu Jumalale, Jeesus on hea, ta on meie päästja, ta on meie ülem preester, Ta on kostja ees, kostja isa ees. Kelle, miks ta seal peab eeskoste tööd tegema? Sest saatan käib süüdistamas. Aga saatana sõna ei jää ühel juhul peale. Ma rõhutan veel ühte asja, väga olulist asja. Nimelt, meil on olemas advokaat, kaitsja, Jeesuse Kristuse näol. Aga see on üks imelik protsess seal taevas, et prokuröri seal ei tunta. Seal kuradil kohta ei ole. Kurat on prokurör. Tema oskab ainult ühte ametit, algusest peal on osanud süüdistada. Süüdistel kohta ei ole. Jumala poeg tunneb tõde meist. Ja ta veri on makstud. Tema tõstab oma käe kõikide õnnetute süüdistatavate kaitseks välja. Ütelge, kas te midagi paremat veel tahate ette kujutada. Selline on taevas. Ja mõni ütleb niimoodi, et ma ei tahaks veel minna taevasse. Tahaks kohe minema hakata. Väga sageli õde Siiv ütleb telefoni sees meile, et ei tea, miks Jeesus mind veel maa peal peab. Ma oleks ammu juba tahtnud ära minna. Ja kui taeva kirkus meieni paistab, siis me igatseme väga sinna minna. See see on üks koht, kus Jeesus Kristus valitseb. Igavene rahu, igavene rõõm, igavene õiglus. Me ei kujuta neid asju maa peal jätta, siin ei ole neid asju. Aga seal see kõik on nõnda. Kiidetud olgu tema nimi. Ma ütlen lõpuks nüüd ühe niisuguks asja, mida sa võid endamisi kaaluda ja seda ka südamele panna. Kristluse, meie tänapäeva kristluse suurim häda pole mitte selles, et usklikud eksivad, langevad, komistavad, vaid selles, et nad ei lähe armu troonile, jätavad ise katki selle tee, kukuvad ja süüdistavad ennast, ega hakka uurima, mis moodi Kristus neisse suhtub. Ei lähe vaatama seda, mis seal toimub. Ei lähe ülempreesti juurde, sest tegelikult kõikideks aegades, ainult üks kord Kristus suri, kõikideks aegadeks, mis ees seisavad ja lepitas oma verega, lepitas inimesed Jumala isaga. Ja ühel hoobil on nad tehtud õigeks Jumala silmis, kui võrd nad vaid selles usus elavad ja seda lootust säilitavad, nagu ütleb Jumala sõna. On pühitsenud ühel hoobil need, keda pühitsetakse. Kaks protsessi. Üks, mida Jeesus Kolgatal tegi ja teine protsess, mis sinu südames tänapäeval just ka täna käib. Ka siin praegu käib. Nüüd me oleme rääkinud sellest ja ma olen väga tulise südamega, võib-olla natuke liiga kõrge äälega rääkinud, aga ma usun, et tänutame landeks. Ma esitan nüüd lõpuks küsimuse, kas oled sa aru saanud, minul on olnud see pikk õppimise asi, kas oled aru saanud, mis tähendab Kristuse meel või olgu teil Kristuse meel, samasugune meel nagu Kristusel või kes sa siis oled? Kas sa oled advokaadi meie eestkostja poolt? Või oled sa siis prokuröri süüdistaja poolt? Kelle jooksu pois sina oled? See küsimus tuli lõpuks nii elavalt mu südamele, et kelle agent sa siis oled? Mind süüdistati pikka aega nõukogude korra ajal, et mina olen Ameerika salaluureorgani üks tähtsamaid agente Eestis. Süüdistus muidugi oli asjata sellepärast, et polnud mingit fakti polnud neil, aga süüdistati. Ja kui olukord ei oleks muutunud, siis minul seisis ees kohtu protsess ja 3,5 aastat vangistust. Aga teate kallid, me võime kergesti langeda olukorda, kus oma tahtmata. Mitte me nii valiksime selle kutse endale, aga võime saada selle prokuröri kaastööliseks, väikeseks abiliseks. Aga annan teile kallist nõu, seisa Kristuse kõrval. Sa küsid, kuidas hakkab palvetama, kui sa kuuled, et keegi on, kellel on mingi raskus või on komistanud või hakka tema pärast palvetama. Ära jookse kellelegi seda rääkima, vaid hakka Jumala ees seisma ja palvetama. Ma usun, et Jumala koguduse olukord oleks sootuks teistsugune, kui Jumala lapsed nii käituksid. Aga saatan on väga hea meel, kui sa tema jooksepoisiks hakkad, kui sa tema agendiks hakkad. Ta võib sulle preemiaid ka maksta, ta on rikas. Aga tunneta oma seisundit, oled Jumala laps, sina vastutad ka teiste Jumala laste eest. Mitte nii nagu mõni arvab, et oh, vaata, millega takkuma sai, lõime kogudusest välja, siis on õhk puhas. Ei lähe iial puhtaks, õhk läheb seal veel hullemaks, kust inimesed välja lüüakse, välja peksatakse, sest saatanal on seal kindel kanna pidamise paik. Aga selles paigas, kus Jumala lapsed tulevad kokku ja otsivad Jumala palet ja panevad mured Jumala ette, sinna tuleb Jumala õnnistus, sinna tuleb tõesti Jumala õnnistus. Mina ei ole profet, aga ma ütlen sulle, et kui sina oled palu inimene, Jumal sind õnnistama hakkab. Kui teiste inimeste mured panevad sind põlvili seisma Jumala ees kaasa tunna, siis sina oled Jumala inimene. Kas te ka teate, kui ilus sõna on kreeka keeles, sõna kaastunne, meil on ülempreester, kellel on kaastunne meie nõtrustega. Kreeka keeles on tarvitatud lihtsalt meile tuntud sõna sümpaatia. Sümpaatia. Sümpaatia õigupoolest on kaastunne. Ma lugesin seda algkeeles ja seisin vaikselt, ütlesin issand. Ainult püha vaim võib sellise meelsuse minu südamesse anda, selle sümpaatia. Meie maa peal ütleme, et küll see on sümpaatne inimene. Tegelikult siis see tähendab, et küll on kaastundlik inimene. Kui sina oled mulle sümpaatne, siis see tähendab, sa tunned mulle kaasa. Mina tunnen sulle kaasa. Jumalal on sümpaatia meie vastu. Kuulge, ma lõpetan sellega. Jumal suhtub suure sümpaatiaga kõikidesse inimestesse. Nendesse ka, kes sinu millest täitsa maailmas on põhja läinud. Ta suhtub suure sümpaatiaga. Tema veri on ka nende inimeste eest valatud. Jumal õnnistagu teid. Aamen.